habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edoo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha abriilna waa 22 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggayaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaas si wada jiray kala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan somalilan iyo xorriyadda hadalka.
qof kasta oo muwaadin ah oo ka kaca afar jambiyeed ay ka dhalan karto ciqaab, ciqaabad waxay awood u leh inay sharciga hor keenaan hay-adaha amniga oo marka ugu horeysa dhegeysiga iyo garnaqa eedaha waxaa u xilsaaran hay-adaha kasalka. qof kastaana waxaad u leeyahay in sharciga hortiisa iska difaaco.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba axmed faarax cali idajah.
allahayow walaalaanu nahay wiilka hooyadii, allahayow wadnaha ha iga qaban, waaxid baa tahay. allahayow waddada ha iga gurin, way imaan tahay. allahayow waraaq baa istanbaal wada ha ii keenin.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
toddobiyo konton qof ayaa dhintay, ku dhawaada boqol kalena way dhaawacmeen kadib markii qof isu soo midaamiyey uu isu qarxiyey goob lagu qaybinayo kaararka codbixinta magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. najiib danish oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa v o a u sheegay in markii qofku isu soo midaamiyey uu isu qarxiyey goobtaasi ay dadku safaf ugu jireen si ay u qaataan kaarka codbixinta ee loo yaqaano tasikra, kaasoo qofku doorashada si ugu codeeyo. ilo ku dhadhow cusbitaalada ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof oo dadkaasi ka mid ah ay xaalad adag ku jiraan, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay kooxda la baxday dowladda islaamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay axaddii maanta ahayd in Mareykanka uusan waxba ku bixinaynin shirka la sii qorsheeyay ee uu la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, halka Pyongyang ay horay u sii yareysay samaysashadeedii hubka nukliyeerka. hogaamiyaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay bartiisa Twitter-ka asaga oo soo dhigay, ma aanan siinin waxba annaga, waxayna nagu raaceen inay dhimaan samayshashadooda hubka nukliyeerka, ayna xiraan xarumahooda, sidoo kalena aysa jiri doonin tijaabin horle, ayuu yiri madaxweyne Trump. laakiinse madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale wuxuu xaqiijiyey in ugu dambeyntii aysan waxa ka soo baxa wadahadalladaasi ahayn kuwa cad oo lasii saadaalin karo, waxayna dhici doonaan goor hore oo dambe oo xilliga bisha May amaba June bilowgeeda ah, sida uu yiri. waxaa kaleeto uu sheegay inaanan laysku raacin weli in ay baabi'iso madaxyada hubka Pyongyang ay leedahay, sidoo kaleetana ay ka dhigto meel ka caagan gacanka bineesulaha ee dhinacaasi Kuuriya, gacanka Kuuriyaan raahdee mid ka caagan hubka nukliyeerka.
hogaamiyaha mucaaridka ee dalka Armeniya ayaa xabsiga loo taxaabay haddan maanta, saacado uun kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ka soo baxay kulan TV-ga laga baahiyo ay wada qabteen. siyaasigan mucaaridka oo lagu magacaabo Nikol Pashinyan ayaa la xiray ama islamarkaana lagu xiray caasimadda dalka Armeniya ee Yerevan xilli uu ka qayb qaadanayay isu soo baxa bilaabmay toddobaadkii hore kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ra-iisul wasaare u doortay Serge Tsarukyan oo 17 sannadood soo ahaa madaxweyne. dadka arrintan dhaleecaya ayaa u arka tallaabadan in Tsarukyan uu awoodda ku sii adkaysanayo. Pashinyan oo ahaa ninka mucaaridka la xiray ayaa la sheegay inuu jeclaa inuu isu soo baxyadu ay noqdaan qaar nabada, islamarkaana ay u bilaabmaan iyadoo la tixraacayo mudaharaadyo sannadkii 1989-kii lagu soo afjaray xukunka Jugoslavia. ilaa iyo 15,000 oo qof ayaa isu soo baxa arbacadii ka bilaabmay caasimadda dalkaasi ka qayb galay, iyadoo isu soo baxaasina uu ka bilaabmay fagaaraha Yerevan Central Republic.
كدب ما الماء دبت بحياك دعيا نكرجوا أي وحى أي سببين إن أي دبوا هبين لغص ما يا سببين عينس قبل شذا أي وحى كده شيء جريد وجيران تفنقف أو كمدي هاي وريه تاس نعدا داس وقص تبين أي حاجة فيسبوكا قار كمدا كوحى حقوق آذنها أي كقياس ترضى لما شذا أتن أي أربعة دي دعدي مركي مظاهرات يذا أي بلودين إن كسر الصو لبعتر يشنقف دتك جريودي iyadoo laga baahinayo telefishinka dalkaasi qudbad u maalintii sabtidii jeediyay madaxweynaha dalkaasi Daniel Ortega ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wada xaajoodidaasi sidaasi daraadeedna ay si jiri doonin wax argagax ah oo ka soo gaara qoysaska uu dhashay Nicaragua arrinkaasi Ortega ayaa wuxuu intaas ku daray in kaliya uu la kulmi doono hoggaamiyasha ganacsiga wax yar kadib markii uu hadalkaasi si toos ah looga baahiyay telefishinka oo uu jeediyay madaxweynaha ayaa dibad baxayaashu waxa ay ku soo noqdeen wadooyinka magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirta caasimada dalkaasi kadib markii xisaduhu ay qaboobeen maalinkii Jimcihi.
Fiil wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimo VOA ee ka imanaysa Washington. Qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyaro asal ahaan u dhashay Kenya balse waayay aqoonsiga dalkaasi ayaa la sheegay inay u soo shaqo tagayaan dhinaca gudaha dalka Soomaaliya. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Jire oo jooga degmada Dhamajalay oo u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa arrintan ka wareystay dubow sahal cunun oo kamid ah odayaasha arintan ay saameysay ubadkooda.
Waagu qaxootiga soo degay maanta inta ka dhaxayso ilmi aan dhalay halko ka baanda ama hayso si un bay jeer abaara dhaceen qaxootiga naagi inta ay caadeen un bay u galeen habeenima guureen ilmihii oo ilmaha ay galeen hadda afar dhal laba dhal oo ilmahoodii labaad haystaan waa ka baanda ahaan kii baramar inta nooga galay oo baramar marka baxay reer meesha kondori ka baxay gaarsi intaan u dirnay kolej diblom baa laba sano soo akhristay haddana madaxdiisii maxallin iskuulka ah oo ii helay helmaska halas yelin waraaqiisii markii la qaado gaars la geeyay ee la qaabilay kabanda kusoo leefaaq wey maba lahaa wey isku subuwaasta oo sidaas uu helmasi ku waayay ilmi otuba saasay nooga khasaaren
idinku kenyan baad aheedeen marka sababta weli aad kabandhihii iyo sharci aad ku laadiyin maxay tahay ma bal noo fasir dadkaanan garanaynin sababta keenaysa in qof kenyan uu ku waayo sharcigiisa wadanimada
waxay ku waayeen markay faray galeen oo computer faray la geliyay oo qaftii awal subaga saacada iyo daaqeedii wax isku dheelitiran baysay intii qafta markay isla weeyay qaxootiga iyo booliska dan mooday in min weeba naga xadaa mooy naga xoogtay fujii bay galeen qof kadibna buugun baa loola soo baxay waa lagu dhagay bay ilmi
dabcan waa la qaxootiyay
waa lagu dhagay waa lagu dhagay fariiba ku dhagay anagana markaa awooddu faraanaga ka baxday sidaas aan u dhahay
carruurta hadda deegaankan Dhamajalay ee iminka joogaan ee is leedahay qiyaas ahaan sharcigii waddanka maysan helin oo sharci qaxootinimo ay galeen wayna u sababi la'daa waana sababta keentay in sharcigaas aysan helin kenyaanka maxaad ku qiyaas kartaa
walaalow ilaa hadda magaalada buulada degan xalaa degan ayaan galayda siin jiray 500 oo qoys baan ku ogaa 500 aqalkiiba laba cunug ama saddex ama hal isu reeb laba bal ka soo qaad intaasoo cunug waa kamaan dhalaan miigana waa intaa in laga waa saddex laabka miig hayaan sidaan bay nala qabaan
qaxootu waxay joogaan in ka badan 20 sano ka badan waan dareemi karnaa qofkii waqtigaas dhashay waa qaangaar hadda caruurti maxay qabanayaan say u nool yihiin
wiilkii dhashay 1991 wiilkii dhashay halkan igu dhashay baramarinta ka galay dadab ka galay secondary ee kaars ka galay college ka galay hadda ma xajis maxallaan 27 sano jira waana ninka iyo Soomaali baan u dhaqaaqay abo helmasi hadaan waayo oo kamaan dhul dadkii aan ku waayay Soomaali baan aaday abo intaasan kula soo maray xabad yar oo wiifta kuma quure ii joog oo moraalka waa ka buuggiisu koriya lagu guriyay feetay hadda tabliiq buusareeda ku maqan yahay moraalka baasanaa anigana waa isku moraalka
caruurtii marka haddii wiilkaaga iminka tabliiq uu galay tacliintiina uu gaaray uusan haysanin heerkii lagu shaqaaleyn lahaa kuwa kale noocadu celcelisaan maadaama aad tahay odaygii degmadan
waxa waaye kuwii iyagaa kuwii yaryaraa soo korayaan wiil ka baanda gaarin iyo kuwii kaa ka weynaa oo ilma sii dhalay waan maa weelinaa soomaalan ka maa weelinaa midna wuuba iga baxsado hadda kismaayuu ka yahay ciidan oo wiiga baxsay tag oo gala 8 buu kaga baxsay
ma jiraan tiro een kenyaan ah oo dhibaatada ay ku dhacday oo sharci darri ay ku dhacday oo galay Soomaaliya oo ka warhaysa
ha walaalow wax boqolkiiba magaalada ardadii wax ka baratay aruurti boqolkiiba 20 waan ku hubaa haddii Ismaayo boqolkiiba 20 waan ku hubaa kuwa kale oo marna si ka marna soo koco kaga shaqo waan soo noqo oo 3-4 jeer kirib ka salaaxay saaybo qaadan Ismaayo aad u soo noqon marka xaruurtii wax si socod si noqon soo noqon iyo wax iska jeego saas isku rafaasiin
culayska ugu badan ee ay Soomaali u aadiyaan waa shaqadoon iyo waxay barteen
ah shaqay waayeen waxa waaye kamaande ay waayeen balse kale wax ku helayeen ba kamaande ay waayeen askariga goonka ku fanaa leeyta jabaalay dibkiisi kirib ay u meelan waayeen
ma dhici kartaa inay shababku ku biiraan oo culayska iminka ka soo culayska iminka Kenya ka saaran ee sharci la'aanta ah iyo madax furashada ku dhaceyso in ay Soomaaliya ay galaan oo shababku ku biiraan ama ciidamada Soomaaliya ku biiraan dawladda
inta aan aqaanay hadda nimanka ayaga u galay ee ku jiro ee aan markii la sheegay aabaad ayaga garani ee sidaa ku baxsay dhow beeba dhayeen ba ee kuwan biirada galay duurka waa dhow anahu
maxaad sidii lahayd dawladda waa inay sameysaa oo ay qabataa oo gargaar oo degdeg ah waliba dhanka sharciyeynta iyo nidaaminta
laba qodob oo maanaaga noo roon dawladda 3 sano hadda ka dambeeyay rajada la rabaa tafan inuu sanad dhaaf fadhine dhulkooda inaga celiso marka kadibna ayaa hadda waxa noqoto waanaga waan jajabnayna la leeso doon doonto marka wiilasha hadda wayadoodii aaniga ka baandooyinka waan hayna haddaan raacno dheer tagno oo naana ilmaan waa kuwan labada ka baando waa kuwan war maxay kulayeen ka baandii siini baatiyaanu yihiin dhingiya rifijiyo maanaladi
dabcan idinka qaxootiga gashay
ha anaga dhibkan ma haysto anaga waxaan rabnaa dalka dawladeed nagu soo reebo oo aan dadkanagii sidaa nalogu soo reebo dadkan culusna dhulkooda qayar nalaga tartiib walaalana lagu xigji ha anaga nalaga bixi anagu waama noogna weegintaan baan rabnaa
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Dhubow Sahal Cunun oo ka mid ah odayaal ku dhaqan degmada Dhamajaale oo ah magaalo ku taalla ama degmo ku taalla xuduudda u dhexeeya Soomaaliya iyo weliba dalka Kenya waxaana uu warramayay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay tirakoob ku sameysay shaqaalaha rayidka ah ee ka shaqeeya dawladda Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo la kulmay ka hadlayna munaasabad lagu dahfuray tirakoobka shaqaalaha rayidka ayaa sheegay in ay tahay mid loo baahan yahay in la ogaado tirada saxda ah ee shaqaalaha dawladda Soomaaliya warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
toban sano kadib dowladda Soomaaliya waxay hadda dib ugu isku sameynaysaa shaqaalaheeda rayidka ee tirada intay laagtahay shir maanta la isku yimid Muqdisho ayaa looga hadlay arinta shaqaalaha rayidka Soomaaliya iyo daruufu ay soo mareen tobankii sano la soo dhaafay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka madaxa banaan Xasan Abshurow ayaa ka sheegay shirka Muqdisho in shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya hadda uu yahay 5500 oo qof
hawshan tirakoobka shaqaalaha rayidka dawladda muddo ku dhow 3 bilood ayaa lagu hawlanaa sidii la isugu diyaarin lahaa hawshaasi looga mir dhil lahaa shaqaalaha hadda noo joogana ay yihiin tiradooda 5500 weli aan lagu fikirin in bal madax ka tirin loo sameeyo shaqaalaha dawladda gudaheeda ama dawladda cid ka baxsan inay sameeyso weli aan waqtigii hadda ka horeeyay aan lagu fikirin
ka shaqada arrimaha bulshada Saalax Axmed Jaamac ayaa hoosta ka xariiqay in markii xalka uu la wareegay durba abaare wax ka qabashada arrimaha shaqada ee shaqaalaha gaar ahaan sidii loo heli lahaa qawaaniintii lagu kala maamuli lahaa dhawaan golaha wasiirada ee maal marsiyeen haddana hor yaala baarlamaanka Soomaaliya
waxaanu abaarnay markiiba in sharciga shaqaalaha rayidka dib u habeyn lagu sameeyo dimuqraadigna laga dhigo una la jaanqaado nidaamka maamulayna hadda qaadanay dawladeed ee federaalka shuhri fara badan ka bacdi sharcigaas waxaynu marinay golaha wasiirada haddana waxaynu marti uga nahay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inay hirgeliso sharciga waxa madal ra'iisul wasaare ka ratibmaya isbedello fara badan oo wanaag leh sida hadda gudoomiyihiinu sheegay isbedeladaas waa kuwa wuxu taraya shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed ma aha kuwa waxyeelaya
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ka hadlay munaasabadda maanta lagu dhaafuray tirakoobka shaqaalaha rayidka wuxuu xusay in shaqaalaha rayidku yihiin lafdhabarka dawladda Soomaaliya loona baahan yahay xoojinta tirakoobka iyo go'aanshaha tirada shaqaalaha dawladdu leedahay si loo ogaado tirada iyo tayada Soomaaliya
shaqaalaha rayidku waa laf-dhabarka dowladnimada Soomaaliyeed, waxay ku soo shaqeeyeen dhibaato aad u badan. Waxaa jirtay waqti qofii aanay aqbalayn inay xukuumadda ama dowladdu shaqeyso. Maantana waa hay-adda ugu weyn ee dalka oo shaqo laga soo raadsado ayay tahay dowladda Soomaaliyeed. Taas waxay ka turjumaysaa horumarka dalku ku tilaabsaday. Idinkaana aasaas waa ku mahadsantahay. Laakiin waxaa muhiim ah in meesha aan taagannahay aan hore uga sii socono. In la tirakoobo shaqaaluhu waxay idiin suurto gelinaysaa kow inaan ognahay tirada iyo tayada aan haysanay intay leegtahay, labo inaan u diyaar garowno inaan sii dhisno tayada loo baahan yahay, saddex inaan u diyaarinno shaqaalaha rayidka siday ula falgeli lahaayeen mustaqbalka iyo adduunyadan hore u socoto, afar inaan nahay dowlad ka dhabeynaysa arrimaha ugu muhiimsan oo ahmiyadda siino ah isla xisaabta.
Ra-iisul wasaare Khayr ayaa soo hadal qaaday natiijo wanaagsan oo ka soo baxday shir dhowaan ka dhacay magaalada Washington DC ka ayuu ka qayb galay wasiirka maaliyadda. Wuxuu xusay shirkaas ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo la xiriirta dib u eegidda bangiga dhexe ee Soomaaliya, su'aalinta shilinka Soomaaliga iyo caafinta deymaha Soomaali lagu leeyahay.
Waxaa la isku raacay Soomaaliya inay soo gaartay meel adduunyadu aanay malaynayn inaan gaarayno sanad kadib. Halkaas waxaa la isku raacay in dib loo yegleelo shilinkii Soomaaliga. Waxaa la isku raacay in dib loo dhisto loona habeeyo bangigeena dhexe. Waxaa la isku raacay in bangiga adduunka iyo dalalka dunida qaarkood sida European Union-ku ay bilaabi doonaan inay malaayiin dollar ugu deeqi doonaan dowladda Soomaaliya akoonka dowladda Soomaaliyana lagu soo shubi doono.
Ra-iisul wasaare Khayr ayaa ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in dhowaan xukuumadiisa ay bilaabi doonto dhismaha wadada xariirisa Muqdisho iyo Afgooye Muqdisho iyo Jowhar.
Waxaa la bilaabi doonaa dhisidda jidka isku xira Xamar iyo Afgooye iyo kan isku xira Xamar iyo Jowhar. Waa bilow.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
hagaag dhageystayaal, mar kale ayaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan weli xagga nagala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo ee V O A oo idin ka imanaysa Washington. Bashiir Axmed Makhtal oo ah nin haysta dhalashada dalka Canada asalkiisuna yahay Soomaali oo ku xukunaa xabsi daayin ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya. Bashiir Makhtal ayaa shalay ku soo laabtay dalka Canada kadib markii sida la sheegay dowladda Canada ay dadaal ka gashay sii deyntiisa. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Xaaj Xuseen Nuur Xaaji ayaa ku booqday gurigiisa isla markaana warbixintan nooga soo diray.
Bashiir Axmed Makhtal wuxuu dalka Itoobiya ku xirnaa ku dhowaad 12 sano. Inkastoo sii deyntiisu aanan weli si rasmi ah cidna uga hadlin, haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto uu ka soo degay waxay ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta. Bashiir ayay dowladda Itoobiya ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hogaamiyaasha ururka ONLF islamarkaana uu ka shaqeynayay falal ka dhana dowladda Itoobiya, taasoo ugu dambeyn sababtay in lagu xukumo xabsi daayin. Waxaa loo ogolaaday markii uu ka soo degay garoonka dad kooban, waxaana laga bixiyey albaab u gaara oo horey loo sii qorsheeyey, isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaala magaalada Kitchener oo 107 kilomitir u jirta magaalada Toronto, sida uu V O A da u sheegay Siciid Makhtal oo ay walaalo yihiin Bashiir Makhtal.
Sida dhammaantiin wala socotaan Bashiir, arrintiisu arrin waxay ahayd xasaasi, arrin aadi very sensitive ah. Marka la socod ahaan waxaa Bashiir ilaa Ethiopia ka soo raacay qunsuliyadda Canadianka ee fadhida Ethiopia, yaa keentay all the way to Toronto. Gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga Siciid Cabdimakhtala iyo xaaskiisa oo Caziiza. Marka halkaas aanu ku qaabilnay, markaa kadibna de dowladdii baa banaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga aan laga soo saarin dhinaca albaabada xaqidama laga soo saaray. Sidaas waxaana loo sameeyey in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa.
Siciid waxa uu xusay in dadaal kadib Bashiir Makhtal uu u yimid ehelkiisa, isla markaana caafimaad ahaan uu muuqda mid wanaagsan, walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmiya.
horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay waxaanu gacanta noo soo galay walaalkeen Bashiir oo muddo yani 19 sano iyo dheeraad ku xidhnaa dalka Ethiopia anoo qaaday magaca faamilka magaca reerka oo soo dhanyihiin aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay xaaladiisa guud ahaan caafimaadna waqtigan haadirka intaan ka ognahay waa uu caafimaad qabaa inkastoo de uu mataqaana medical examination uu mari doono laakiin at this moment uu iska aad buu fiican yahay kolay Bashiir lawyer Canadian ayuu leeyahay marka wuxuu yiri waa inaan marka hore uu Bashiir muddo dhowr casho u nasta marka muddo dhowr casho nasta kadib isaga qodhiisuba uu doonayaa inuu marka uu siiyo warbixin idaacadaha iyo waxa la wixii doon interest kareenaya information kiisa iyo xaaladiisa marka waa inaan ilaa dhowr casho hadda aan siinaa Ilaahay raado
Saciid Maqtal waxa uu ka gaabsaday cidda rasmiga ay ka dambeysay siideynta Bashiir Maqtal laakiin wararka qaar ayaa helay waxay sheegayaan in dadaalka qoyskiisa iyo dawladda Kanada ka sokow haddana in isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya uu qayb ka qaatay dib u helidda xorriyadda Bashiir sidoo kale isuraysi kooban oo aan la yeeshay Bashiir laftiisu waxa uu tilmaamay in xilli kale uu warbaahinta kala hadli doono arrimahaasi haddaba qaar ka tirsan dad badan oo Bashiir ku booqday gurigiisa ayaa qaarkood VOA-da u sheegay dareenkooda ku aadan siideyntiisa waa kuwan Cabdinuur Cabdullaahi Haaji iyo Kaynaan Warfaa oo ka mid ah dadkaasi
run ahaantii lama qiyaasi karo farxadeeda maanta Bashiir Axmed Maqtal maalintii aan kula kulmay maanta oon kula kulmay magaalada Kitchener markii aan la kulmay arkay wajigiisa waxaan dareemay run ahaantii shucuur aad iyo aad isu bedeshay soo la wada soconno Bashiir Axmed Maqtal inuu ahaa nin xabsi daa'im ku xukuman in maanta si kadisa loo soo daayay waana la dareemi karaa hawshaas walaale
Bashiir Maqtal aad iyo aad loogu farxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto aad baan loogu farxay aad baan loo soo dhaweeyay Ilaahay waxaan ka baryayaa inta kale iyagana xabsiyada ku jira ummadda Soomaaliyeed ay Ilaahay soo daayo oo xurriyadooda Ilaahay u soo celiyo aad baan loo faraxsan yahay maanta caawin wada baaldeg
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno wariyaheena Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Kanada iyo siideenta Bashiir Axmed Maqtal halkaas aad kala socoteena waa Washington markana ku soo dhawaada wicitaanka dhigisaha iyo Falastiin Axmed Iimaan
barnaamijka wicitaanka dhigaystaha waxaa marti inoogu ah wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Aateeyo wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa isla markaana ay dhigaystayaashana soo wici doonaa ay ka weydiin doonaan arrimaha cadaaladda Soomaaliland iyo xarigyo maalmihii ugu dambeeyay loo geystay dad reer Soomaaliland ah marka ugu horeysa wasiir ku soo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhigaystaha su'aasha ugu horeysa rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay muxuu ku saleysan yahay hanaanka cadaaladda Soomaaliland si gaar ah hadaan ku weydiiyo muxuu yahay xeerka ciqaabta oo aad ku saleysaan
waa maasato walaal Falastiin guud ahaan nidaamka cadaaladeed ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa qaabeeyay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland marka ugu horeysa oo ay mid kala duwan mid walba waajib ee gaar ah siiyay sida garsoorka oo ah maxkamadaha xeer laalintii oo waxaa soo kala mid ah wasaaradda cadaaladda oo is maadaan ciidamada siyaasadeed iyo xafiisyada jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha oo is maadaan ciidamada booliska taasoo shaqada ugu ballaaran ee hanaanka cadaaladda dalka waxaa si gaar ah u sii saaran garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii xukuumaddan cusub ee mudane Muuse Diir Cabdi jirtayna talada haysay waxaa cadaaladda ka qabsoomay hawlo aad u ballaaran sida ayanta adeegyada cadaaladda ee garsoorka ku hawlan yihiin dhismayaasha iyo qorshayaasha lagu horumarinayo xasilloonida dalka xoojinta xiriirka ka dhexeeya hay'adaha gaar cadaaladda taasoo idoo adduunkana aan xiriir badan cadaaladda leenahay
inta badan waxaa la fiiriyaa marka laga hadlayo hanaanka cadaaladda ama qaabka cadaaladda sida uu ula macaamilo dambiyada iyo xuquuqda uu siiyo qofka muwaadinka maxaa xuquuqa oo cadaaladda Soomaaliland ay siisaa muwaadiniinta maxuu yahay xeerka ciqaabta ee Soomaaliland
walaal Falastiin waa maasato su'aal waan qof kasta oo muwaadin ah oo ka kacay dambiyeed ay ka dhalan karto ciqaab ciqaabad waxa awood u leh inay sharciga hor keenaan hay'adaha amniga walaal marka ugu horeysa degeesiga karnaka eedaha waxa uu xilsaaran yahay ila kastolka qof kastaano uu xaq u leeyahay in sharciga hortiisa iska difaaco oo isaga uu aadi lagu soo jeedo lagu sheegay uu iska difaaco xaq u leeyahay
marka goormay eeduhu noqdaan dambi xariga ama dambi ciqaab ah ama dambi ganax
walaal markuu garsoorka xukumo ayay noqon kartaa xilaalji wixii lagu soo eedeeyay ay uu yeesho wixii qofkii difaaci karay garsoorkuna ku qana walaal
mudan wasiir waxaa jirta in maadaama nidaamka hadda Soomaaliland uu yahay mid muqraad ah oo dadkana ay soo doortaan cidda hoggaaminaysa haddana mararka qaar waxa mooda in xuquuqihii aasaasiga ahaa ama kii bini'aadamnimada ama kii caalamiga ahaa meelaha qaar ay ka maqan yihiin oo qofka muwaadinka ah loo xiri karo fikirkiisa ama meelo uu tagay ama fariimo uu soo dhiga baraha bulshada kale marka maxaa keena
walaa Soomaali waa dal nusqo ruba qarni dhaafay jiritaankiisu ugu horeen qof kastoo muwaadin ahi wuxuu leeyahay xorriyad hadalka ah sida mararka kale ay jideeyeen dowladdana waxaa ka go-an inay ilaaliso xuquuqda muwaadiniinta ee xorriyadda hadalka ka mid yahay hase yeeshee dowladda waxaa waajib ah waajib ku ah inay sharciga horkeento muwaadin kasta oo hadalkiisa iyo ficilkiisuba u muuqdaan inay lid ku yihiin shuruudda dalka u taala kuna garnaga iyo dhageysiga eedaha waxa u xil saaran qasoobka jamhuuriyadda Soomaaliya walaal cidna laguma tacdiyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliya walaal
waa ku soo noqon doonaa taas waxaan siinayaa mid ka mid a dhageystayaasheena walaal magacaaga meesha aad joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Ateye
assalaamu calaykum marka hore magacaygu waa Saxadiid Xaashi Ardaale waxaan kasoo hadlayaa magaalada Boorama oo ay mahadsan yihiin dhageystayaasha v o a iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani wasiirka waxaan weydiinayaa waxaa jira ama maalmihii u dambeeyay soo badanayay dad siyaasiyiin bulshada rayidka ama dad caana oo loo xidhiyay arrimo la xidhiidha inay baraha bulshada wax ku qoreen ama ay hadallo ay sheegeen kullid ah Soomaaliland markastana dadkaasi marka la xidho waxaa lagu eedeeyaa inay yihiin dad qarindimisa marka Soomaalilandna waxay ku faantaa xorriyatil qowlka iyo dimuqraadiyadda marka xorriyatil qowlka Soomaaliland ma waxay u taqaanaa keliya ammaanta su-aashaasaan weydiinayaa wasiirka su-aasha kale haddii aan sii raaciyana waxa weeyaan waxaa jira dad badan oo loo xidhay in ay tageen Muqdisho oo caan ah ama xamar oo fanaaniin ay ka mid yihiin dad bulshada caan ah ay ka mid yihiin markii dambe qaarkood markay reboodka kasoo degeen la xidhay marka tegitaanka xamar ma dembi baranba
waa mahadsantahay Saxadiid
walaalaykum salaam Saxadiid oo jooga Boorama oo mahad celinna horta uma naqaano Soomaalina wixii ammaana inay tahay wax sharciyo wanaagsan ma qofka masalan oo kale dad tuu ku timaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland airlinetii waxa ka dhalanaya saldhigyada ah cadee waxaan tuu ku yahay madaxweynaha amba wasiirka cadaaladda oo tuu hadda taraaba taasoo kale lagu oranaya cadeed oo maxkamaddii lagu horgeynaya marka ma aha qofkii uu hadlayaa oo xuquuqdiisii dee waxa dowladdu waxa ka go'an tahay inay ilaaliso mar walba xuquuqda muwaadin ka iyo xorriyadiisa taasi waa ta koowaad talabaad ee qof kasta oo Muqdisho taga cid walba ay tagtaa oo qof walba wuxuu tegi karaa kuu butayn karaa ama meel kale meel kale tegi karaa meel kastoo mise tafsiir iyo qowl ka hor imanayo hadduu sameeyo qarannimada Soomaaliland iyo xasiloonida guulaha dalka waxaa la horkeynayaa sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland qofkaas
waa mahadsantahay wasiir markana waxaan siinayaa dhageystaha xiga walaal magacaaga adoo ku bilaabaysid iyo meesha aad joogto su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Ateye
aad iyo aad baal mahadsantihiin dadiyaasha wicitaanka dhageystaha iyo wasiir Cabdiqani Maxamuud Ateye magacayga aan ku bilaabo waa Khadar Nadiif Maxamed waxaan joogaa magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka waxaan jeclahay wasiirka inaan weydiiyo waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey xabsiyada magaalada Hargeysa ayaa lagu xirxiray ilaa iyo 5 qof iyo magaalada Burcaba waxaa ka mid ahayd Abwaan Naciimo Qorane Maxamed Keyse Sudaan Nadiif Wariyeen Najiib Cabdi Weli Boqor Xismaan Buurmadow maxay tahay sababta dadka loogu caburinayo Hargeysa iyadoo dastuurku damaanad qaadayo ama uu ogol yahay xorriyadda hadalka waxaan jeclaan lahaa wasiirka inaan u raaciyo سؤالي للبعض أن نعيم قرنا وحلو حكومة صدح سنة يضع لغو إيدي إن أي مقدشة تكتي إن أي كرياتي وحياب اللي دكواس ومالي لانسدا أي محكمة دوان وعسكتي الحرقية كدب وحلو حكومة صدح سنة وقر عثمان محمود بورمدو وحاو تغي كلان وحكو غير قلع على مثال كباشا علي سالبان wuxuu sheegay in uu xukuumadda wakiil kaga yahay aragtidii uu halkaas ka jeediyay oo boqol jibaar ka badan ereyada ay adeegsatay Naciima Qorane wuxuuna 42 saacadood wasiiriyadana bari sukaaye qabti waxa boqol Ismaan Buurmadowna xiray 42 saacadood Naciima Qoranana xiray 4 bilood oo aan maxkamad lagayn iyo 3 sano oo halka dambe looga raaciyay aad baad maasanteen
أولا الخبر خبر نظيف وسؤال ونعسب كاري وأنه ما علينا إن سؤال شيء سمر والبحر كوكو تفاصيل وعكسين إما قرناء يبغضون بدوي هي الضيوي خلال الحري أرتا إما قرناء وحي حلاز قصة دعوة الحريدة إني كشيء في البنجية كنا قرناء بدوي تمردو سمالا يجلس كي يدعوة دي إنه وحي قبل عمتى محكمة قبل كبرديتا سدوا كلام محكمة قبل كوا حي قصاتي تكون قد شيء هذا اللوسوتي marka ed da loo soo jeediyay ed diba wada socota qofka qareenaduna way ka qaadan karaan macbeel kaalki degdegineyno boqorbuur madowna alxamdulillaah maanta dawa la soo daayo waxa waana boqorkii oo boqor ka mid ah jumladda soo boqoradooda iyadana edeedii iyo xukunkeedu uu socdaa isaga edii dadkii xeerlaanta ku soo eedaysay umba ay jabisay sanow uu socdaa ha marka khabar markuu leeyahay inuu isku keento waxaan u sheegayaa in xeer laalintii uu iyo dawladdu laga qaaday oo isaga wixii ay u jabi kara qofkii oo wixii lagu soo eedeeyay baa ka jabi kara kana wax weeye xeer laalintii iyo maxkamaddu baa soo taray keedina uu ku doonayaa inuu waadana raxdaato furto walaal wax weyn ma aha
en laakiin waxa uu leeyahay labada dambi marka la fiiriyo waxa badan oo xoog badan kan boqorka uu geystay marka xulee maxaa 4 bilood oo maxkamad la'aan loo haya intaas oo sanana loogu soo jeediyay boqorkan 42 loogu xiray maxay tahay cadaaladda sida kala duwan dadka u xukumeysa su'aashaas uu ku weydiyay
walaal si kala duwan uma xukumeyso waxa jira garsoor baan leenahay madax banaan in xeerlaantu waxay soo gaartaa eedaas waxa weeyaan qofkii dhaway ka wala noqon karta tan kalena waxa weeyaan haddii uu ka culisay oo wixii lagu eedeeyay lagu helo waxa weeyaan waa oday garsoorku saaray imi kadana iyadana waxay hoos haasadaysaa garsoorkii oo raxfaankii ayaa u banaan oo maxkamaddii sare u banaan wax walba maxkamad saraadana inay dib ugu laabaan xilli boobaan madaxweynuhu xafiyo waa suuragal markaa fursad badan baa haysta wada
tusaale ahaan wasiir haddii qofku uu ka hor yimaado goon isku taaga Soomaaliland oo uu yiraahdo malaha waxaa ila fiicnaan lahayd in Soomaaliya ay la midowdo kaasi ma dambi buu noqonayaa qofka maxkamad lagu soo taagi karo
dambi qaran weeyaan walaalo xadaaf weeyaan kaasi waxa weeyaan cid laga yeelayaa ma jirto xataa aniga
marka maxaa loo cuskanayaa inuu qodobkaas dambi yahay
xeerarka qofka uu yaalaa walaalo cuskanayaa dastuurka mid
waa mahadsantahay markana mid ka mid a dhegeystayaashaan siinaya walaal magacaaga adoo ku bilaabaya su-aasha aad rabto wasiirka inaad weydiiso iyo meesha aad joogto
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xamdi maxamed faarax xamdi sagal waxaan joogaa degmada gobdheer oo ka tirsan gobolka maroodi jeex aad baan u salaamay falastiin axmed iimaan iyo wasiirka cadaaladda soomaaliland mabane cabdiqani maxamuud caatay
hay su-aashaad calaykum asalaam
walaalo su-aal laba su-aalood baan doonaya inaan weydiiyo cabdiqani maxamuud
haye
waxa weeyaan labadeeda su'aalad falastiin ee su'aashii hore waxa weeyaan qofku hadii uu dambi galo oo laakiin laba loo kala qaadayo oo maxaan ila dambiyadaas ay kala noqonayaan qof maxaan ila aanba dambigaasi uu la kaca u galay oo ujeeda cad uga lahaa iyo qof maxaan ila si aan waxba ka fasanin u galay labadaasi mudana wasiir ma kala qaadaysa garsoorka cadaaladda Soomaaliland su'aasha labaadna waxa weeyaan maxay ku dhacday in maxaan idhaa qofka amba siyaasiga ah amba maxaan idhaahdaa sidanin ugaasiyada oo kale haddii ay dambi galaan looga saaro xabsiga ee loo sii daaya loo damiinto qofka rayidkaana xabsiga lagu haya inta xukunku ku dhacayo waad mahadsantihiin
ahay wasiir tan dambe waxaan filayaa inay untii hore leedahay laakiin bal labadaba si kooban uga joogto
horta walaa dembi waa dembi qofku amba si uu la kaca ugalo amba si toosaba hawgalo taasaa jawaabta guud waa saas maan leh
tan kalena waxay ahayd ha wasiir su-aasha kalena waxay ahayd haddii dembiyada midna uu yahay mid ku talagal ah midna uu yahay mid aan ku talagal ahayn sidee loo kala saaraya اما وحيابها قار اي سميان اما دعما اي حفلة كقيب قلان اي مناسبة كالي لكن ايسان اوغين وحاقات كقبتان اما عدالد وطال سوماليان اي كقبتو قف كاسو كالي ان تصالحان شو اشي حمدها ديان دبرلغو ما وحال اللي هاي دنبي قوات دنبي مسو حال اللي هاي اقوان تقفكو ان مقارسي سنين هيركاس
والله عطا ان واحد ساودي لسا عطا نقولك سو ان اذر ماها ان waxaan oran karnaa qofkii taga kale misal meesha uu jeedo bay ku qabtay oo garaya Muqdisho waxa ka qaybsho farmaajada qof dem dukara wax garanaya waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo tidaabigo sabax ee online iyo garadimiso kala lagu arkaya aan deesaan qadno madaxiga Soomaaliland waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland ay go'aansatay tahay aanan Soomaaliya aanan waxna kala dhex gelin taasan qadna wala
ان marka hadii qofka su'aashii hadayna waxa muddo si kalaan ku wadi hadii qofka aragtidiis ay tahay mid ka duwan sida adiga hadaad u aragto oo uu qofku isiraahdo malaha en waxa fiicnaan lahayd in ama Muqdisho iyo Hargeysa kala ay xiriir yeeshaan ama Soomaaliland iyo Soomaaliya ay xiriir yeeshaan fakarka qofka uu qabo oo aragtidiisa ah ma waxa jira sharci dambi ka dhigaaya
فلسطين تستورك تمرد السمال عسكرة لاقعة لابد يكون واحد الله يشكر راعي بقول كي بتطبيق سياسة إن تمرد السمال لأن تمشتار فاي أدون كنا مشهور تجا لين كريم من يور تجا وين يدق السمال لأن دمانتو إن تي بقول كي بتطبيق سياسة لح قاطو من قاطنا يا عرقتي كلاو تشري تامتي
إن وزير واحد جرتا إن أذيج كل دوان عدالة بحسا وآه إن قف كل سي قرنو إن لسي رعفان in an hadii la hubo in qofku uu san gaarsiisnayn in xabsi uu galo inta dacwadiisu uu socoto kala loo ogolaan karo banaanka adeegadaasi ma bixisaa cadaalada Soomaaliland
walaal een waa bixisaa een misal in ka xeerka xabsiga jooga Soomaaliland wax badan bixisaa xeerka xabsiga madaxweynaha Mustaqbal Cabdi ayaa 2008 oo bishii koowaad saaxay oo uu ansaxay waxa jira qodobkiisa 7-sanaad wuxuu sheegayaa sideeshu qabaysan qof aanu weeyso walaal waxaan doonaa sidii rayid uu qabay inuu talaabsano oo ah isagoo qofkii sadex meelood oo laba meelood markuu dhammaan magaalada loo sidaay
waa maadsantahay in dhageystahan siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su'aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatay
een markii hore waa salaamayaa idaacadda COA iyo een martida maanta inoogu martidaay wasiirkaasi wasiir Cabdiqani magacaygu waa Muxiyadiin Maxamuud Umar magaca dheer Muxiyadiin Balagsa waxaan joogaa magaalada Boorama een waan salaamayaa wasiirka iyo sidoo kale laanta afka Soomaaliga ee COA marka waxaan weydiin lahaa wasiirka een Soomaaliland waxa ay sameysay muddooyinka dambe xarqo isxigiga ama een maxbiis ay dhowro ay ku xidhay in ay ka soo horjeesteen shuruucda iyo nidaamkii u yaalay dalka sagalaha weydiin lahaa muddaanay wasiir maxaa sababay in xariga qof yiri hadal yar oo kooban oo aragtidiisa uu ku cabiray ama salahan hadal ninkalo yiri madaxweynuhu waa loo kal oo kale isaguna waa jirayey in maxkamadda Soomaaliland ay xukunto muddada intaa leegay sanada iyadoo aan digniinna loo samayn aanan la samayn qofkaas si kale loola hadlay intaan lagu degdegin xariga muddada dheer
marar badan su'aashaas wasiirka ka jawaabay laakiin waxaan siinayaa si kooban inuu su'aashaada uga jawaabo haa wasiir
waa run saan xidin waan ka qaadnay waa su'aashaas ku shaqeeyay dhowrteen oo waan ka jawaabnay waraan qof kasta oo muwaadin ah wuxuu leeyahay xuriyad hadalka sida dastuurka iyo xeerarka kala jibeeyeen dawladdu waxa ka go'an inay ilaaliso xuquuqda muwaadin ee xuriyadda hadalku ka mid yahay hase yeeshee dawladdu waxa waajib ku ah inay sharciga horkeento muwaadin kasta oo hadalkiisa iyo ficilkiisa u muuqda inay mid ku yihiin shuruucda dalka u taala
waa maxsanta wasiir su'aasha ugu dambeeyeen rabo waxa ay tahay wasiir Soomaaliya guud ahaan intii aan la kala go'in waxaa jirtay nidaam militariya oo gacan adag ku maamulaayo oo madaxweyne uu ahaa Maxamed Siyaad Barre waa ay la dagaashay iyadoo ku qanciweysay qaabkii adkaa ee loo maamulaayay waxyaabaha maamulka si lagu eedeynayna waxaa ka mid ahayd xariga dadka soo gudbinta fakarkooda iyagoo qaba aragti ka duwan aragtida uu maamulku qabay dad badan ayaa lagu dilay meel Hargeysa ay kamid tahay, Berbera kamid tahay, Muqdisho kamid tahay iyo gobollo kale oo Soomaaliya guud ahaan ku yaalda. In dadkuna waa ka dhidhiyeen waxaan ay keentay in xukunka ay la dagaalamaan oo ay iska tuuraan, waana tan keenta Soomaaliya laftirkeed inay tiraahdo Soomaaliyada kale waa ka go'nay oo hadda ay halkaas taagan tahay oo welina aad waliba mararka qaar sheegtaan in xad gudubyo maamulkaas intuu jiray loo geystay dadka reer Soomaaliland. Abuurintaasana kamid ahayd. Marka hadda dadka lagu abuuriyo fakarkooda, ma isleedahay dadku waxay isweydiin karaan sababta ay ula dagaalameen xukunki militariga ahaa haddiiba kii rayidka ahaa uu sidan ula dhaqmay?
Falastiin waxaan kuu sheegayaa walaal, horta dad xilligaa dadkaasi aad bare liibayay dadkii xilligaa lala qaxay dhibaatada ay soo gaadhay baan aanu kamid ahaa. Oo waxaan midda kale kuu sheegayaa, maanta nim aan ku jirnaa anigaagaad arkaysaa Cabdiqani waxa weeyaan anaga siika cadaaladda magaalada waan iska mushaaxa hay-adda ilaalisaa ma jirto. Marxaladda aad sheegaysidna waa marxalad aan ka jirin Soomaaliland, ilaa dhibaatayaa ma jiro nim aan ku jirnaa. Waxa buunbuuniyaan nimanka aan ishayna Soomaaliya oo inantan ilaa websaydyadooda iyo wixii uu ku sawiro qora inantan inbay u jeedaan iyo wixii Soomaaliya iyo dhibaatayo iyo wixii Soomaaliya ka yimaada Muqdisho ayay haddii jeer buunbuuniyaan. Marka ujeedada guud ee imika aad sheegtay xaaladdaas mid ka jirta sii siyaas baro lamid ah Soomaaliya ma jirto walaal.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir.
Allah muumin.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan, waxaa marti noogu ahaa wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatay. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystaya nabadgelyo.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Habeen wanaagsan Falastiin Axmed Iimaan, aad ayay u mahadsan tahay iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Markana mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta sheegay in magaalada Hargeysa ay tageen wafdi ka socda dalka Imaaraadka Carabta ayna ka wada hadleen dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee dhowaanahan soo kordhay. Lama shaacinin wafdigaasi iyo mas-uuliyiinta hoggaaminaysa, inkastoo afayeen uu sheegay in ay ka koobnaayeen 12 xubnood, haddana faahfaahintaasi dheeraad ku ah kama uusan bixinin. Dhinaca kalena wariyaheena uma suuragelin inay gasho qolka uu ka dhacay shirkaasi. Warbixintaase waxay nooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur Hargeysa.
Kulankan ay wada yeesheen wafdiga ka socda dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka dhacay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa markii uu kulanku soo dhamaaday waxa aanu wax ka weydiinay ujeedada socdaalkooda iyo sidoo kale qodobada kulankani laga soo saaray afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac.
Markii uu soo dhamaaday kulankan oo socday muddo saacadaha kadib, waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah. Qodobadan oo ay ka mid ahaayeen in dowladda Imaaraadka Carabtu ay ka xun tahay hadalkii wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ee la turjumaad xumeeyay, isla markaana ay ka soo saari doonaan qoraal jawaaba. Imaaraadka Carabtu waxay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka caawin doonaan adkeynta amniga iyagoo ka taageeraya ciidamada kala duwan ee Soomaaliland, tababarada iyo qalabaynta. Dalka Imaaraadka Carabtu waxay Soomaaliland u ogolaadeen furitaanka iibka xoolaha Soomaaliland oo si toosa ugu dhoofi doona dalkaasi. Dalka Imaaraadka Carabtu iyagoo horumarinaya adeega caafimaadka Soomaaliland waxay hadda ka fulin doonaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isbitaal weyn oo u gaara sifeynta kelyaha. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu mahad gaar ugu jeediyey ogolaanshaha baasaboorka Soomaaliland ee dalku galka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu wafdigu u xaqiijiyey in xukuumadda uu galwadeenka ka yahay ay ka go'an tahay xoojinta xidhiirka labada dal, isla markaana horumarka iskaashiga ka dhexeeya uu yahay xilligan mid midho dhala.
Sagal Mustafa Xasan VOA Hargeysa.
Waa hagaag dhegeystayaal, Sagal Mustafa aad bay u mahadsan tahay oo warbixintaasi magaalada Hargeysa nooga soo dirtay. Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo VOA ka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Dacha.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, qaraabadu Soomaalida way ku dheerayd, tixgelin gaara ayay u lahayd, welina way u leedahay. Sida ummadaha galbeedka dega, qoyskeedu labada waalid iyo caruurtooda uu kuma koobnayn uu ka ballaaraa awoowe ayeeyo habar yar eeddo adeer ina adeer abti ina abti iyo qaar kaleba qoyska iyo qaraabada ayay xubna ka ahaayeen. Sidaasi ka duwan qofkii dhaqankiisa lagu arkaana wuxuu ahaa ku ceebaysan oo qaraabo goys uu magac ugu baxo oo waahiduhu siduu ahaaye waayihii hore ninku markuu go'aansado inuu guursado qaraabada kuma soo dhex noqon jirine. Talal degaanka iyo abtirsiinadaba ay ku kala fog yihiin ayuu u xila doonan jiray. Taasina laba sababood awgood ayuu u yeeli jiray. Midda hore waa caruurtiisa oo hanaqaad iyo cilkayeer miira noqota markay isku darsadaan tilmaamaha reer aabbahood iyo kuwa reer abtigood. Midda labaadna waa cidda hooyadoo tahay inay ka helaan garab iyo cudud ay u baxsadaan maalinta ay u baahdaan. Sidaa daraaddeed inta badan abtiga iyo adeerku isku tolma ay noqon jirin. Haddii ay tolweyne qura ku wada absirsadaanna isku jirin ama lafahoosaad may ahaan jirin. Muddo dheer ayaan la ogolaan jirin oo weliba ceeb loo yaqiin in laba qof oo afar oday kala tirsataa ay isguursato iska daa wax ka sokeeye. Waxaa kaloo hidihii hore ee reer miyiga Soomaalida ka mid ahaa wax istaarashada iyo lihi iyo maal kii loo siiyaba qaraabada inteeda saboolka in xoolaha wax laga siiyo, gaar ahaan xilliyada shidaalada dheeraada iyo abaaruhu ay dalka ka dhacaan. Dhabtiina qoysaska badbaadi jiray waxaa ugu badnaa kuwa qaraabada hodanka a leh ee inta u sulcaara u xoolo doonan jiray, dabadeedna kaga soo noqon jiray neefaf irmaan ama hilib ah oo ay ku barbaxaan. Qaraabaduse kala mudnayde mararkaas oo kale ninka isagoo waxdoona hadduu soo muuqdo haddiiba fadhiga looga kici jiray sida gaarka ahna loo maamuusi jiray abtiga ayuu ahaa. Siday qabeenna loo har mooye nin wax isku faraya abtigiis oo u yimid iskuma uladi jirin. Waxaaba la rumaysnaa in ishiisa iyo habaalkiisuba aanay dhulka dhicin, maxaa yeelay siday ku mahmaahi jireen abtigaa waa hooyadaa oo aan naase lahayn. Muddada uu la jooga ragga ay walaashii dhashay ee uu abtiga u yahay si wanaagsan bay ugu hadar bixi jireen, codsigiisana dhaga awdan kalama hor imaan jirin. Ilaa uu ka ambabaxo ducadiisa ayay gurubsan jireen, haddii ay wax u heli karaanna inay qadiyaan kuma ay dhicin. Alla ilaahe geedka ay qoladoodu ku shirto ma ay geyn jirin, si walba oo kalese waa u qadarin jireenoo u dhaqaalayn jireen. Maamuuskii gaar ahaaneed ee bulshadii hore ee Soomaaliyeed ay abtiga u haysay waxay ka muuqanaysaa sheekadan odhanaysa: nin sabool ah oo caruurtiisa oo diyahaalsan ka soo daqaqamay ayaa wuxuu u yimid nin geel badani u xareysan yahay. Markaas buu weydiistay inuu siiyo hal irmaan oo uu caruurta u maalo. Codsigaas markii lagu diidayna wuxuu yidhi, war inaan geel aan alla ku dhigin, hasha isii. Kiina wuxuu ugu jawaabay, anaa ogoo geel aan alla idhigi maaye labadaas halaad ee isku sidkan intaad maasho caanahooda caruurta u gee. Kii baryadoonka ahaa oo ka yaaban kalsoonida uu ninku qabo ayaa yidhi, oo maxaad geel la'aan uga baqi weyne? Markaas buu ku jawaabay, weligay haruur hiiro iyo hoggaan hiiro midkoodna hunga kuma dirin. Maxaad ula jeedaa hadduu weydiiyana intuu u faahfaahiyey? Ayuu yidhi, aroor hore ninka laha ah oo haruur maran sita oo geelayga caana u soo doontay, la'aantood ma aan dirin. Sidoo kalena hiiradii mar ay tahay xilli la wada roob raacay, nin awrkii gurgur ka baktiyey oo hoggaan qura sita igana doonaya mid uu ku guuro iyo gaadiid cashi weligay uma diidin. Sidaa darteedna wax kalaba yeelkoode geel la'aan ka baqi maayo. Kii baryadoonka ahaa ayaa kolkaas hadalkii qaatay oo dhan kale uga wareegay, wuxuu yidhi, war inaan rabbi wiil la'aan ku dhigin, geela waxagasi. Mooggaana kii hodanka ahaa wuxuu ku jawaabay, war wiil la'aan ka baqi maaye halahaas ilmaan aan ku lisee caruurta caanaha u gee intaad cabsiinta iyo habaalka dahsoon iska daysid. Dabadeedkii Baryadoonka ahaa oo quusi ka soo dhow yahay ayaa weydiiyey sababta uu wiila'aan uga baqi waayey. Suu wuxuu yidhi, wiila'aan ka baqi maayo maxaa yeelay afar abti weligood iguma qadin. Waa afartee markuu ku celiyeyna wuxuu yidhi, aniga abtigay, caruurtayda abtigood, aabbahay abtigiis iyo hooyaday abtigeed. Marba afartaasi haddii aanay agtayda ku qadin, sidee baan wiila'aan uga baqaa? Kii wax doonka ahaa ayaa cabaar yar oo uu aamusnaa kadib wuxuu la soo booday, war wax aan wax aqoon inaan alla wax kuugu darin, geera wax iga sii. Markaas oo keliya ayaa ninkii hodanka ahaa soo dabcay. Markaas oo keliya ayay foolkiisa ka muuqatay in wax iska bedeleen. Suu wuxuu yidhi, alla ilaahe, taas baa igu daran, taas baana weligay ka gaashaaman, si looga gaashaantana aana garan karin. Anna haatan hasbi ku siiyee iiga ducee, waxaan wax aqoon inaan rabbi wax iigu darin. Waxaa haddaba jiray nin si aad ah abtigii ugu roonaa, sababtaa darteedna taariikhda mansada Soomaalida ku galay. Maxamed Ciise Faarax ayaa la oran jiray darwiishta qarana waa lagu naanaysi jiray. Waxaa abtigiisa ahaa maansayahankii caanka ahaa ee Ismaaciil Mire la oran jiray. Darwiishta qara wuxuu ahaa reer magaal abtigiis u gacan furan. Mar walba oo uu u tago ama codsi uga yimaadana, hah iyo huhla'aan iyo halhaleel buu ugu fulin jiray. Maalintii dambe ayaa odagii war uu ka naxay loogu soo waramay. Waxaa loo soo sheegay in Maxamed Ciise magaalada Burco uu ku xanuunsan yahay cudurka furuqana uu la liito. Warkaas baa aad naftiisa wax ugu dhimay. Markaas buu goor galab ah wuxuu soo ag joogsaday gaari Burco u raran oo koldhow u ambabixi doona. Dabadeed isaga oo dadkii saarnaa aan hebel iyo hebel u kala soocin ayuu wadan ahaan ugu dhiibay tixa uu ku muujinayo xanuunka inanka siduu ula walbahaaray. Wuxuu yidhi, baabuurka tegayow, haddii tacab lagaa buuxso ninkii too muraad u leh, haddii lagugu sii taaro wiil tabtaada laasimay, hadduu tobanka kaa fuulo, tartaradii iyo feeraha, haddii tareg lagaa saaro ta wiil gaabshamay hide, haddii lagu tamuunsiiyo tuujaha, haddii lagugu dhego talal hinsiinkiiye oo tooga qumiyow sidii waraf lagu tuuro tafeennada adoo boor ku leh iyo taabsinnada shaaga, waxaad helin kartaa hadaba haddii suuqa lagu taago. Tumbul baa idiin iman markaa tiginka aastaane ninkii Maxamed Towlana arkow tabi fariinteeda buu. Intaa markuu yidhi ayuu xarafkii inta beddeshay wuxuu raaciyey meedisyo ay tiiraanyo daranay ka muuqato. Waxaa ka mid ahaa weydaadistii xalay maladin, wahan daraaddiise warka Maxamed laga keenay yay walaabtay laabtii iyo waxba iima talin caanihii waariskii dhaleen. Allahayow, walaalaanu nahay wiilka hooyadii, Allahayow wadnaha ha iga qaban, waaxid baa tahay Allahayow wadada ha iga gurin, way irmaan tahay Allahayow waraaq baa isdhambaal wadaha ii keenin. Maalmo yar kadibba siday igu warameen darwiish dhaqara wuu doorsaday, dadkuna waxay taas u saabin jireen ducooyinkii badnaa ee abtigiis Ismaaciil Mire, kuwaasoo uu eebbeweyne samada ka aqbalay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbeydno.
aynu intaasii kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Diacha dhageystayaal haatan aynu jaleeyno dhinaca kaalmaha heesaha waxay ku soo maqan heesada dalsan iyo waliba codadka fanaaniinta Iskalaachi iyo Yurub Geeyo
dalsan wadunkeene degalka oo barwaaqa oo dirir ka roobiyo dambarsame ku jeesaday dambarsame ku jeesaday dalsan wadunkeene degalka oo barwaaqa oo dirir ka roobiyo dambarsame ku jeesaday samay samay ko chief sadai oh taal ka dektaba dulka daaq qariyo dukhi ku yaadiyo siman tahay dare madu siman tahay dare madu oh taal ka dektaba dulka daaq qariyo dogi ku yaadiyo simatahay dare madu oh dalawakeeliyo duuyadu irmaanto degana shariyo naba deganka lagu yaal oh dalawakeeliyo yadu irmaanto degana shariyo naba deganka lagu yaal adiguna idinqido ishaado jineysa kuda bacdi laab tuna daymada sidooda adiguna aniga idinqide ishaado jineysa kuda bacdi laab tuna dortay sechiya isura ay buheginde ayo hoy yurube geyo ishka azudu oma wan kutortay sechiya isura ay buheginde yurube ayo hoy geyo ishka azudu
gudahaana idaacaddii fiidnimo ayaa intaasi inoogu eg. Waa anigoo Saare Cabdi Axmed ah iyo Cabdixakiim Maxamuud Sharwaco idiin wadnay barnaamijka habeenimo iyo sidoo kale dhinacii isku dubridka barnaamijka iyo Bashiir Abikar tarii kulanti dambe nabadgelyo. Don't say